babaya behsar olunur.
Var mısan yok musan?
Azatlık Radyosu'nun İz Medeniyet programı olarak simbolik bir günde Mart'ın 31'inde doğulan büyük sənətkarımızı onun iki dostu ile müğənni Aşif İslamzadə ve bestekar Siyavuş Kerimi ile qeydetmeye karar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun ışığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bizim qalay.
Her gün, her saat başı Azatlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq. Ayrıldı, nə olsun?
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yox musan?
Azatlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simbolik bir gündə Martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Aşif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ənənəvi olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev tikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətlə yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bu, hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzumda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək, necə deyək, nümunəsidir və mən o nümunəyə həmişə özümü oxşatmaz. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takih lüdiyah, neapredilionnağı tipa, o lüdiyah, katoriyyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü, ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı və həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşür, yalnız bir səriyyədə görüşür. O axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenidim, sənətdə bir cür, həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb-ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sənin üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbirli olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir yaxud söz dedi, deyir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şəhid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırdal. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şey Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur, artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir, biz bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilsin deyil, yox, bəzi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmaz idi ki. Yəni elə bil sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda o dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşayacaq. Allah hamıya ömür versin yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır, amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardımı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy yani sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik, amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyaları qulağısı, qulağısı deyib bu özü üçün ağı yazıb ki, ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq mu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabitin bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyaları qulağı asmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz, məsələn, işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından, ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi, Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi, tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qalıb. Yəni, bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni, bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Hakim bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Hər bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş baba idi də, hələ onun bir ləqəbi də baba idi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Həm sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindi?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Bir haşiyə çıxın, bir nəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda, Sovetin vaxtında papatlarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördü, Rafiq gəldi, küpür rəngi ağarmış, çox özündən çıxın, onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adam da saralırdı. Nə olub, Rafiq, biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni, o haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı çox kəskinliyində ola bilər. O, bizim kimi, sözün canı vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz at deməz, amma o içində onu gəzlər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorumadan çıxan haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədə, üzə fəlakət sənsin.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andıçdim inan, hüznə yandı gönül, yox da hata qəd sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mənə deyər ki, musiqi bütün bütün elimler arasında en kadim elim olduğuna göre herhalde yeryüzünde öyle bir fizyolojik kusuru yoktuysa öyle bir insan tapmaz ki hayatında bir nefes olsun okumasın. Öyle bir insan yoktu. Ama ressam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan ne kadar istiyorsun var. Sizin sözünüz böyle oldu ki senetkar musikçi olmak istiyor. En büyük musikçinin de ve musikinin de meğerine Allah'la danışmak iddiası var.
Almanlar musikçilerden danışandı değiller ki bu bir insanlarla Allah arasında olan bir tebeget. Bu dil hiç bir tercümeye ihtiyacı yoktu. Biz sizinle danışırız, bunu Rus diline de çevirebilirsin, İngilizce de ama musiki dili yok. Onu Allah'la söhbetti. Onu Akif Bey dedi.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir manada elvida deyir. Elvida mahnısı oxuyur. Oxumur birdən-birə elvida mahnısından yapışır. Nəsə özel bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz hansı
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
çox oxuyurdu, çalanda da.
Hə, abu hava oxuyurdu.
Çalanda həm çox oxuyurdu.
Xanəndə yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək üçün oxuyub göstərirdi.
Rafiq misal üçün aranjman edirdi mənim yeri gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, Akif Bey, hansının məsələn
o haradasan xoşum gəlir ilk qaraqaşın vəsməsi sonra nə özümdən küsərəm aylı gecələr
küsməyək bundan sonra
Tarixçəsini siz danışmaq istəyirdiniz,
Seyhar? Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kinostudiyada, Rafiq 92-ci ildə onun məli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mənə orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblindən. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, Allah yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, qabul dedi ki, yox, işimə bu lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dənə o teksti ver bələ. Göçürdü, prosto baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Yani böyle yavuz dedi Rasim dedi bana bu lazımdı. Ben bunu istiyorum. Mecbur olduk da dedi her yakışı da Rafiq dedi ki biz ya yok eşi Akif rahmetli Zulka operatörü Nuriyev. Dedi ki eşi Rafiq sen oku da sen al. Ha dedi yakışı ha ver ben Rasim belki böyle. Ha Rasim dedi hemen bu. Ele de yazdı. O da gitti. O da görürsünüz ki benim de telefonumda zenglerin biri dedi ki elveda. O kadar hoşuma geldi. Ümumiyetle. Ama ben size deyim bu Rafiq'in destek hattı değil. O böyle ümumiyetle böyle eser ləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tam ayrı şey istəyirdi.
Onun mahnıları var, özü oxuyur.
Bəli,
təbii. Həmişə, mən bunun şahidiyəm. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub. Onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi. Rafiq Rəşidlə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estrada Simfonik Orkestrinə birinci günü təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah, o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir, ha? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmayı o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və hansı dərəcəyəcə eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşitənlərdən olub ki, onun üçün qalan açılıb ki, elə yaradçılığı olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günü arasında düz 12 gün fərq
var. Vardasan həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusun.
Biz ayın 31-də yenə də hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı və siz sağ olun ki, bu günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında gizlənə və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb qoyub. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyəm və mən hesab edirəm, Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax, biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev idi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilər idi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməli